You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kinundina ng mga politiko sa magkabilang panig ang pag-ataking ginawa sa Melbourne noong Biyernes. Nagsilapit din ang mga miyembro ng komunidad Australian-African upang tuligsain ang madugong insidente kasabay ang panawagan ng pagkakaisa. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Sonia Hedeman. Sinabi ng komunidad Somali sa Victoria na nasindak sila at lubos na nalungkot sa madugong pag-ataking naganap sa Bourke Street sa Melbourne noong Biyernes. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon sa nangyari. Ang isinilang sa Somaling Hassan Kahalif Sheer Ali na kilala ng mga otoridad dahil sa kanyang mga radikal na pananaw ay nanunog ng isang kotse at nanaksak ng tatlong tao bago nabaril ng isang pulis. Ang 74 na taon ay namatay sa lugar samantalang dalawang iba pa ang dinala sa hospital. Samantala, sinabi ng tagapagsalita ng komunidad Somali, Sharma Kefara, na kinukundina ng kanilang grupo ang kasuklam-suklam na pangyayari.
We stand with the victims of this incident and send our deepest and sincere condolence to the family, to their families and friends. We commend and thank Victoria Police for their swift, measured and professional response and in bringing the situation promptly under control.
Sinabi ni Ginoong Farah na sino mang may impormasyon tungkol sa nangyaring pag-atake ay dapat makipag-usap sa pulisya.
We urge anyone with information to come forward. The overwhelming majority of African Australians in Victoria are law-abiding and condemn any acts that threaten our peaceful, vibrant and multicultural state of Victoria that we love so dearly.
Tinawag naman ng Federation of African Communities Council ang pag-atake sa Bourke Street bilang nakakalungkot at kahina-hinayang. Ayon sa pambansang Vice Presidente Edward Solo, nalulungkot siya para sa lahat ng mga naapektuhan ng nangyari. Itinagdag niyang kailangang magkaroon ng tapang ang mga tao sa harap ng ganitong sitwasyon at matuto sila upang hindi na ito maulit.
We are deeply saddened by this incident and we want all of us as a people, both Africans and other Australians, to hold together in situation of this nature. We don't encourage anything that is harmful to anybody, any human being for that matter. And therefore, anything that is threat to lives and property is something that we don't support.
Samantala, kinundan na naman ng magkabilang panig ng politika ang ekstremistang Islam kasunod ng madugong pag-atake. Sinabi ni punong ministro Scott Morrison na kailangan niyang magsalita sa tinawag niyang radikal at mapanganib na ideolohiya ng ekstremistang Islam.
I've got to address the real issue here. I've got to call it out. Radical, violent, extremist Islam that opposes our very way of life.
Sinabi naman ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, na kailangang maging malupit at walang tigil ang mga tao sa paglaban sa mga taong gumagawa ng masamang gawain.
Ever since 2014, there have been the security threat in Australia has been upgraded. I've worked with Prime Ministers Abbott and Turnbull and now Morrison, and we've all shared the same desire to do everything we can to oppose the violent Islamic extremist message, which has become prevalent in a very small part of a radicalized minority.
Hinikayat naman ng Refugee Action Collective ang gobyerno federal at estado na huwag gamitin ang insidente sa Bourke Street upang palakihin ang rasismo. Ayon sa tagapagsalita Chris Breen, ang trahedya ay hindi dahilan upang gumawa ng kampanyang pananakot. Itinagdag niyang ang mga inosente at vulnerableng tao na dumating sa Australia bilang mga refugee ay nakakaramdam ng pangamba.
Nervous about being, wrongly blamed or targeted for false reprisals. Quite clearly, we've just seen, Scott Morrison back down and bring children and their families off Nauru. Those people have got nothing to do with terror attacks. And, people are nervous because of the way that incidents like these have been used by politicians like Peter Dutton by Scott Morrison in the past.
Samantala, pinapayuhan naman ni Premier Daniel Andrews ang mga Victorians na manatiling malakas at matatag laban sa mga banta ng terorismo. Ayon sa kanya, ang mga tao ay dapat kumilos na parang dati sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.